SBS Radio.
Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang unduh podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian atau Anda dapat juga kunjungi Facebook kami. Nah, selanjutnya saya akan segera bergabung dengan Dr. Andes Risa Nur Arfani, dosen peneliti dari Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Selamat siang, Bapak Risa.
Selamat siang.
Terima kasih sekali, Pak Risa. Jadi Bapak, untuk kali ini dalam waktu yang sangat sempit ini, saya ingin Bapak mengupas situasi di Venezuela itu, Bapak. Karena pada saat ini ada dua orang itu yang mengklaim bahwa mereka lah seharusnya, artinya masing-masing mengklaim bahwa mereka lah seharusnya yang berhak menjadi presiden itu.
Iya, jadi mungkin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa krisis politik yang terakhir di Venezuela itu menyusuli berbagai krisis yang terjadi di Venezuela sejak mungkin 10-15 tahun belakangan ini ya. Nah, sebetulnya yang paling penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana nanti kesepakatan di antara para elit politik di sana bisa membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan yang sudah berlarut-larut. Nah, itu masalah yang terbesar dari itu. Jadi di luar dari klaim ada presiden tandingan dari Juan Guaido, pemimpin oposisi, sekarang dengan Presiden Nicolas Maduro, saya kira masyarakat internasional perlu perhatikan bagaimana dampaknya pada krisis kemanusiaan itu.
Nah, Bapak, krisis kemanusiaan ini sebetulnya sudah berlangsung sejak lama kan, bahkan sejak zamannya presiden itu, mantan Hugo Presiden Chavez, Hugo Chavez itu sendiri. Memang pada waktu beliau mengambil alih kepemimpinan, sebetulnya situasi di sana pun juga sudah kemelut kan begitu, Bapak. Nah, namun demikian akhir-akhir ini itu kan semakin tidak beres begitu loh Bapak. Jadi apakah diperlukan intervensi dari luar? Karena seperti Amerika, Inggris, dan Perancis itu sudah mengatakan tidak mengakui Presiden Maduro misalnya, dan minta agar segera diadakan pemilihan umum kembali.
Iya, kalau intervensi itu artinya intervensi langsung, mungkin tidak dikehendaki ya, karena itu akan memperpanjang permasalahan, akan memperumit permasalahan. Tetapi mungkin kalau itu bentuknya intervensi tidak langsung, seperti yang sekarang sudah dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Amerika dan Kanada, itu mungkin bisa dilakukan. Tetapi dengan catatan yang mungkin perlu digarisbawahi begitu, bahwa intervensi ini bersifat untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Venezuela. Tidak lain daripada itu.
Bapak, memang ini pelik sekali Bapak, karena selama rezim yang berkuasa itu tidak mendengarkan, artinya itu tidak mendengarkan keluhan atau penderitaan dari rakyatnya, sulit juga kan Bapak selama ini. Sebetulnya yang menjadi pokok permasalahan itu apa kan Bapak? Kalau kita lihat Venezuela itu kan kaya sekali dengan ladang minyaknya, walaupun industri-industri lain tidak dikelola, sehingga industri-industri lain tidak pernah dikembangkan itu. Nah, sekarang apa yang dapat dikerjakan itu, Bapak?
Iya, kalau melihat akar persoalannya kan soal kesenjangan yang luar biasa tinggi ya, antara yang kaya dan yang miskin menjadi lebih tinggi karena krisis ini. Dan itu persoalan yang sudah memang terjadi bahkan sebelum Hugo Chavez menjadi presiden tahun 1998. Sehingga yang perlu dikerjakan sekarang adalah kesepakatan di antara para elit, dan saya kira yang pegang posisi kunci adalah pihak militer di Venezuela untuk dapat menyelesaikan itu tanpa pertumpahan darah. Itu yang menjadi persoalan serius.
Namun demikian Bapak, mohon maaf ini kalau saya mohon maaf kalau saya penggal karena waktunya yang sangat sempit. Nah, sekarang masalahnya siapa yang dapat mendesak pihak militer itu? Karena dari pemerintah Venezuela kan sudah mengatakan bahkan menerima bantuan pun tidak mau, kan begitu kan Bapak? Karena itu harga diri, mereka menutup diri dan sebagainya. Nah sekarang memang selama ini selalu pihak militer itu yang apa menentukan. Tapi kalau pihak militer tidak bertindak apa-apa, bahkan menurut apa yang saya baca itu Bapak, laporan-laporan yang ada, pihak militer itu kan seolah-olah juga bersengkongkol untuk mencari keuntungan sendiri, begitu kan? Maksudnya oknum-oknumnya itu.
Iya betul, itu memang yang terjadi sejak Chavez berkuasa dan dilanjutkan oleh Nicolas Maduro ya. Ada pihak-pihak tertentu di tubuh militer yang memang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi tidak ada pilihan lain, saya kira memang untuk mengajak mereka duduk dan menyelesaikan ini semua. Dan saya kira pihak internasional perlu masuk ke sana secara tidak langsung. Dan itu bukan ada di pihak Amerika atau Kanada yang sudah tidak dipercaya oleh rezim Maduro dan militernya. Tapi perlu pihak-pihak lain. Semacam misalnya adalah teman-teman di Amerika Selatan sendiri yang mungkin masih punya ikatan emosional dengan rezim Maduro.
Seperti Kuba dan sebagainya itu Bapak?
Betul. Iya. Atau mungkin Rusia. Rusia bisa berperan di sana. Memanfaatkan hubungan-hubungan khusus yang sudah terjalin selama ini.
Iya, Bapak, tapi Rusia sendiri punya kepentingan juga karena Rusia bahkan menanyakan kepada Amerika Serikat kan, itu apakah Amerika Serikat akan melakukan intervensi militer atau tidak. Nah, itu kan malah membuat suasana atau masalah itu menjadi semakin pelik begitu. Bapak, yang paling jelas itu mengapa sampai dengan saat ini kalau saya tidak keliru itu PBB belum juga mengambil tindakan tegas itu.
Iya, memang kalau kita berurusan dengan PBB itu memang tidak bisa berharap banyak ya. Karena PBB memang tidak punya kewenangan mengintervensi secara langsung dalam kasus-kasus seperti ini. Kecuali untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan krisis kemanusiaan. Tapi itu kan di pinggiran ya. Jadi PBB mungkin bukan organisasi yang tepat untuk itu. Tapi mungkin organisasi yang tepat adalah perhimpunan negara-negara Amerika Latin sendiri atau Amerika Selatan sendiri yang memang sudah beberapa waktu ini tidak berfungsi ya di Amerika Latin. Tapi perlu itu lagi, masyarakat internasional perlu melihat mereka berfungsi lagi. Begitu.
Bapak, ini seperti apa bulet begitu itu Bapak, seperti melingkar-lingkar karena tadi dikatakan PBB tidak punya, tapi secara moral PBB itu kan punya kewajiban Bapak. Kalau ada orang yang tidak bisa makan misalnya. Ini sebetulnya kita sudah dapat mengatakan bahwa Venezuela itu adalah failed state. Gitu kan Bapak, negara yang gagal. Tapi mengapa tidak ada yang bertindak? Mengapa dari pihak-pihak kemanusiaan seperti Palang Merah dan sebagainya kan sebetulnya dapat kan Bapak masuk ke sana paling tidak?
Iya, negara dikatakan gagal kalau tidak ada pemerintahan yang berjalan secara efektif atau fungsional. Dalam kasus Venezuela, masih ada pemerintahnya dan cukup efektif menjalankan fungsi-fungsi dasar ya dari sebuah pemerintahan. Itu yang membuat PBB menjadi sangat sulit untuk mengkategorikan Venezuela sebagai failed state seperti dalam kasus-kasus di beberapa negara Afrika. Jadi memang ini perlu negosiasi politik tingkat tinggi yang mungkin bisa digunakan oleh Sekretaris Jenderal PBB adalah mengajak kembali pemerintah-pemerintah negara Amerika Selatan untuk menjadi broker dalam negosiasi ini. Yang tadi saya sebut Rusia diajak berbarengan dengan mengajak elemen-elemen Barat yang masih dipercaya oleh rezim Maduro. Kalau elemen Barat itu representasinya adalah Amerika dan Kanada yang sekarang ini, mungkin
tidak akan dapat terjadi.
Iya, betul. Tapi elemen-elemen yang mungkin masih dekat secara emosional dengan rezim Maduro bisa diterima. Beberapa negara Uni Eropa bisa jadi pilihan. Negara-negara seperti Swedia atau bahkan mungkin Switzerland itu bisa menjadi broker yang bagus untuk negosiasi politik yang akan dilakukan.
Bapak, rupanya kita hanya dapat menunggu dalam hal ini Bapak, walaupun sudah disarankan untuk segera diadakan pemilihan kembali dan sebagainya, tapi kalau saya apa menafsirkan apa yang Bapak katakan, berarti kemungkinannya dalam beberapa bulan mendatang pun masalah kekalutan atau masalah krisis kemanusiaan di Venezuela itu akan tetap berlangsung. Dr. Risa Nur Arfani, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya dan selamat siang Bapak.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.